Yepriyer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Daşowda Western Union arkaly puly bermek mümkinçiligi ýene çäklendirildi. Libabyň hassahanalary näsagalaryň köplüginden ýetişikler güne galýarlar. Bu berik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Rumyniýada geçirilen saýlawlaryň dastlabky netijelerine görä opozisiýon sosial demokratlar PSD ýurdun parlament saýlawlarynda ýeňiş gazandy. 6-njy dekabrda geçirilen saýlawlarda berilen seslerin 99%-niň sanalmagynyň netijesinde Çepçi PSD partiýasy deputatlar palatasynda 29.8%, senatda 30.2% sese ee boldy. Ses berişlik korrupsiýa dava jenjilleri we köpçülikli nägililikler sebäpli PNL partiýasynyň adlygyndaky hökümetiň PSD partiýasynyň hökümet Ödünü dargatmağından bir yıldan qovraq vaxt geçen son geçirildi. Premier-ministr Ludovik Orbanın ve prezident Klaus Johannes'ın yol başçılığında liberallar pandemiya baradaki aladaları köşöştürüp, saylovçıları köplük bolup ses verişliğe barmağa çağırdılar. Yönü pandemiyadan qorqup şeylede Rumyanyanın siyasatçılarının lapı keç olan Rumyanların saylovları qatnaşık derecesi bari yoğu 32%-a barabar oldu. Britanyanın vaksinasiya başlamağından 2-10 ön yurda Birleşen Ştatların derman öndürücü Pfizer we Germaniýanyň BioNTech tarapyndan öndürilen koronavirusa garşy wagtyna uğradyldy. 8-nji dekabrda wagtynasiýa programmasynyň başlanmagy üçin aşy sowuk gaplarda saklanýan sanjymlaryň 800 000 çemesi dozasynyň taýýar bolmagyna garaşylýar. Wagtynasiýa illäg bolan taglyk edarasynda ýaşy 80-den geçenleriň we töwekkülçülük astynda işleýän taglyk işgärleriniň arasynda geçirilýär. Britaniýa Pfizer BioNTech sanjymlarynyň 20 million adamy niýetlenen 40 million dozasyny taýýarlady. Wagtynalar İki tapırlayın aratına 21 gün salınıp ediler. Evropada koronavirustan yoğulunların sanı önce. Birinci yerde duran Britanya 95% neticelilik korkudan Pfizer BioNTech sancımını gıssağlı ulanmağı ıhtiyar veren ilkinci yurt oldu. John Hopkins Üniversitiyatının haberine göre Britanya'da koronavirus tebepli ulanların sanı 61 münden aştı. Dünýäde hökümetler we saglygy saklaýyş edaralary Britaniýadaky sanjym programmasyna tin ederler. Soňky hepdelerde keselleýänleriň hem ölýänleriň gündelik sany köpelýän Birleşen Ştatlary wagtynasiýany şu aýyň ahyrynda başlamagy umyt edýär. 6-njy oktýabrda türkmen aktivistleri virtual görnüşde protest aksiýasyna geçirdiler. Türkmenistanyň daşynda döredilen opozisiýon partiýalaryň we hereketleriň liderleriniň, adam hukuklaryny goraýjylaryň, jurnalistleriň hem aktivistleriň gatnaşmagynda geçirilen bu aksiýanyň Türkmenistandaky problema halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekmek maksadı bilen geçirilenliği haber veriler. Zoom ulga markalı öğlen geçirilen aksiya devete yani Türkmenistan'ın demokratik sayılı vatlı opozisyon hareketi tarafından kuramalaştırıldı. Bu aksiya kolektivistler Türkmenistan'da adam hukuklarının sistematik görünüşte bodulyanlığına halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekmek isteyerler. Şile de Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'dan pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan rayatları üçin uçar reislerini uğramağı hem siyasi tutsağları boşatmağı talep ederler deyip Türkmenistan'ın kronikasını eşri haber verdi. Türkmenistan'da son 30 yılın içinde siyasi matlaplı tutsak edilenlerin adından yüzler çöze yitirim boldu. Türkmenistan'ın tutuş dünyanı kurşavılan koronavirüsün öz teritoriyasında yokluğunu öne sürmeği Türkmen cemiyetinde ula alada dörödeyen meselelerin yeni biridir. COVID-19'un global pandemiyası zirarlı uçar katnavının yatırılmağından son Türkmenistan'ın ençi merayeti yurduna dolanıp bilmeyen ağır yağdayda daşarı yurtlarda kaldı. Türkmen hükümeti rayetlerini yarım yıldan son getirip başladıyım. Oktyabr ayının ortalarında Paris'in koloyunda Moğolliyimi öldürüp kellesini ketinden son Fransuz polisiyası tarafından atılan Çeçen yetkinceği Ortiyadın Demirgazı Kafkas regionundaki Çeçen sahanda Maşkalası'nın ovasında caylandıyım. Salacı ovasının ekli yaşayıcıları olan 200 olay adama 18 yaşlayan zorabın caylanış çaresine katlaşmağı yerli hakimiyetler tarafından ruhsat verildi. Düzgüne göze uçuru etmek ve beylikli tevetlerden gelenlerin caylanış çaresine katlaşmadığı için ovada onlarca polisiyi şehir yerleştirildi. Fransuz hekimetleri oktyabrda Anzorov'un Moğolim Samuel Pati'ni öldürünlüğünü haber verdiler. 47 yaşlı tarih hem geografiya Moğolimi söz adatlığı var adakı tapağın çayında Muhammed Peygamber'in karikaturalarını görközünün bir neçe gün son öldürüldü. Fransiyada son kıyıllarda İslamçı sövüşücüler tarafından amala aşırılan ençi mezorluklu hücumlar oldu. Fransiya günbatar Evropada en köp musulman ilatlı yurt olup 5 milyon tövörüge musulman ilatının arasında Çeçenlerin ençemesinden kaçıvat alga verdi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün tezlikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirelim.